Salam, Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram, Rövşən Qəmbərov. Nüfuzlu Beynəlxalq Jurnalist Qurumu Azərbaycan hökumətini kəskin tənqid edib. Avropa Şurasının məruzəçisi Azərbaycanda insan haqları sahəsində gerilemelerden şikayətlənib. Və İran kosmosa peyk çıxarmaq üçün sınaqlar keçirib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Bəzi məsələlər xüsusilə bizi bu ölkədə işimizi davam etdirməyə həvəsləndirir. Bunlardan biri həbs olunan jurnalistlərin azad olunmasıdır. Əminik ki, Azərbaycan demokratik prosesləri davam etdirəcək. Bunu bugün Bakıda danışıqlar aparan Avropa üçlüyü Birliyin komissarı Benita Ferrero-Waldner, indiki sədr Dimitri Rupel və gələn birliyə rəhbəri edəcək Fransanın Xarici İşlər Nazirliyinin nümayəndəsi Fur bəyan ediblər. Dimitri Rupel deyir ki, Azərbaycanın Avropa qonşuluq siyasəti çərçivəsində götürdüyü öhdəliklərə necə əməl etməsi Brüsseldə diqqətlə izlənilir. Benita Ferrero-Waldner isə əlavə edib ki, Avropa Birliyi demokratiya sahəsində Azərbaycandan bir sıra inkişaflar gözləyir. O deyib ki, demokratikləşmə sahəsində Azərbaycanın region üçün model olmasını istəyirlər. Üçlük bəyan edib ki, gündəlikdə olan ən vacib məsələlərdən biri Avropanın enerji təhlükəsizliyidir. Avropa Birliyi Azərbaycanı xüsusilə də Transxəzər və Nabuko layihələrini dəstəkləməyə çağırıb. Nüfuzlu Beynəlxalq Jurnalist Qurumu Azərbaycan hökumətini kəskin tənqid edib. Ətraflı Şəhla Sultanova.
Azərbaycan hökuməti hesab edir ki, Qərbin enerji tələbatı insan haqları məsələsini üstələyəcək. Buna güvənən və regionun lideri Rusiyadan nümunə götürən Azərbaycan rəsmiləri mətbuata təzyiqi artırırlar. Mərkəzi New Yorkda yerləşən Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsinin hesabatında belə deyilir. May ayında bu komitə Azərbaycanı mətbuatın vəziyyətinin ən pis olduğu ölkələrə aid eləmişdi. İlli hesabatında isə Azərbaycanın həbsdəki jurnalistlərin sayına görə 5-ci ölkə olduğunu deyir. Hesabatda İlmar Hüseynovun qətlinin üstünün açılmadığı, bu qətlin araşdırılmadığını yazan Eynula Fətullayevin həbs olunduğu qeyd edilir. Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi bildirir ki, Azərbaycan hökuməti azad sözə qarşı artıq yeni vasitələrə əl atıb. Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin redaktoru Eynula Fətullayevin həbsindən sonra ona qarşı terrorla bağlı ittiham irəli sürülüb. Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Zahid isə xuliqanlıqda günahlandırılır. Jurnalist sözü əvvəlcədən planlaşmış insident nəticəsində tutulduğunu deyir. Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsinin Naxçıvanda vəziyyətin xüsusilə pisləşdiyini, qanunsuzluğun təzyiqlərin jurnalistlərin işini çətinləşdirdiyini yazır. Jurnalist həkim Eldostu Mehdiyevin həbsini yazılarına görə hədələndiyini, döyüldüyünü xatırladır.
Şəhla Sultanova. Azərbaycanda hər rəlləyişin arxasında geriləmə görürük. Bunu Avropa Şurasının Azərbaycan üzrə həm məruzəçisi Andres Herkel Azadlıq Radiosuna deyib. Herkel və digər məruzəçi Yevgeniya Jevkova bugün Bakıda hüquq müdafiəçilərlə görüşüblər. Məruzəçilər deyirlər ki, görüşdə siyasi məhbus, seçki məcəlləsi və sərbəst toplaşma azadlığı ilə bağlı qanundan söhbət gedib. Andres Herkel.
Təəssüf ki, hər bir irəlləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik. Siyasi məhbuslar, jurnalistlərin azadlığı məsələsi son illər xüsusilə qaldırılır. Əvvəllər bunlar böyük problem deyildi. Mən görmək istədiyimi deyim, demokratiya sahəsində inkişaf iqtisadiyyatdakı kimi sürətli olmalıdır.
Avropa Şurasının Azərbaycan üzrə həm məruzəçisi Andres Herkel.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azadlıq Radiosunun xəbərləri davam edir. NATO və Əfqan əskərlərinin Talibana qarşı dünənki əməliyyatı zamanı dinç sakinlər də ölüb. Bunu yerli rəsmilər deyirlər. Amma məlumatlarda ziddiyyətlər də var. Reydin keçirildiyi Bakva rayonunun qubernatoru deyib ki, ölənlər arasında 3 qadın və 2 uşaq da var. Amma vilayətin qubernatoru deyir ki, əməliyyat zamanı 10 nəfər öldürülüb, onların çoxu Talibançıdır. İran deyir ki, kosmosa peyk çıxarmaq üçün ilk sınaqlar keçirib. Plana görə İran istehsalı olan peyk kosmosa gələn il martında buraxılmalıdır. Sınaqdan qabaqki mərasimdə İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad da iştirak eləyib. Serbiyadakı prezident seçkilərində indiki dövlət başçısı Tadiç qalib gəlib. Bu, ikinci tur idi və qərb yönümlü Tadiç millətçi Nikoliçi az fərqlə üstələyə bilib. Tadiç 51%, Nikoliç 47% səs toplayıb. Avropa Birliyi səs vermənin nəticələrinə məmnun qalıb. Birliyin xarici siyasət idarəsinin rəhbəri Xavier Solana deyib ki, onlar istəyirlər ki, Serbiyanın birliyə inteqrasiyası sürətlənsin. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırdım, Rövşən Qəmbərov. Bizdən ayrılmayın, Doktor Ziyanın işdən sonra proqramı davam edir.
Doktor Ziyan işdən sonra İşdən sonra ikinci saatına başladı. Xəbərləri dinlədik. Birlikdə 101.7 FM dağısında Azadlıq Radiosu efirində və Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olarkən siz canlı efiri də qulasa bilərsiniz. Son məlumatlarla tanış ola bilərsiniz. Xatırladım ki, Avropa ilə bağlı olaraq bugün birbaşa iki məqama diqqət yetirilirdi gün ərzində. Bakıda Avropa Birliyinin səfirliyinin açılması, amma digər tərəfdən də Avropa Şurasının Azərbaycan üzrə həmməruzəçilərin Azərbaycana səfəri. Onlar hüquq müdafiəçilərindən görüşüblər. Görüşdə kifayətlə çoxlu məsələlər əhatə olunub, danışılıb və qərarlardan, yəni konkret addımlardan biri də oldu ki, işgəncə faktları araşdırması üzrə işçi qrupunun yaradılmasına bir qərar verildi. Studiyamızın qonağı isə İşgəncələrə Qarşı Azərbaycan Komitəsinin rəhbəri Elçin Bey budur. Elçin Bey, xoş gəlmiş studiyamıza.
Xoş gəlmiş olsun.
Konkret mən düz dedim də, işgəncə faktının araşdırılması üzrə işçi qrup yoxsa necə adam?
İşgəncə faktlarının araşdırılması üzrə dövlət tərəfindən yaradılmalıdır belə işçi qrupası.
Bu tövsiyə edildi Azərbaycan
hakimiyyətinə. Yəni, tövsiyə edildi. Mən bu məsələni cənab Andres Hekkerin nəzərinə çatdırdım. O da müsbət qiymətləndirdi. Yəni, mən ona bildirdim ki, yəni, siyasi məhbusların məsələsini araşdırmaqdan ötəri dövlət tərəfindən işçi qrupu var. Ancaq bugün yəni, işgəncə faktlarının araşdırılması ilə əlaqədar dövlət tərəfindən işçi qrupu bu yoxdur, ancaq olması bugün labuddur və lazımdır. Çünki nəyə görə? Biz bildiririk, işgəncə faktları var. Qarşı tərəfdə işgəncə faktı təsdiq olunmadı. Yəni, yoxdur. Yəni, bu məsələlərə son qoymaqdan ötəri, yəni, biz belə bir təşəbbüs irəli sürdük ki, güc strukturlarından ibarət kimlər təmsil olunmalıdır? Yəni, Daxili İşlər Nazirliyinin, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin, Ədliyyə Nazirliyinin, Müdafiə Nazirliyinin, Səhiyyə Nazirliyinin, bildiyiniz kimi qapalı tipli məcburi müalicə şöbəsi var, Səhiyyə Nazirliyinin, həmçinin də Respublika Prokurorluğunun əməkdaşları, həmçinin də bu işdə kifayət qədər təcrübəsi olan, yəni həmçinin demokratik ünüsü biz təmsil edimizə görə işgəncələrə qarşı Azərbaycan Komitəsinin nümayəndələri.
Yəni burada artıq bu işçi qrupun biraz əvvəl adınızı çəkdiyiniz bu işçi qrupun fəaliyyətinə narazılıq olacaq mı yoxsa olmayacaq?
Yəni belədir. Yəni mən burada əsas göstərdiyim güc nazirliklərinin, Səhiyyə Nazirliyi də yəni deyirəm, hamısının prokurorluqdan başqa hamısının saxlanma yerləri mövcuddur. Yəni daha yaxşı olardı ayrı bir dəfə güc strukturlarının əməkdaşları yığışardıq və bizə müraciət eləyən işgəncə faktlarını biz qoyardıq ortalığa və araşdırmalar aparılardı. Əgər bu deyək ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirlidir, yəni orada araşdırmada bizim də əməkdaşlarımız iştirakçı olmalıdır, vacibdir. Daxili İşlər Nazirliyi ilə əlaqədərdirsə, orada ancaq Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları yox, bizim komitənin də əməkdaşları araşdırmalıdır. Yəni şəffaflığı qoruyub saxlamaqdan ötəri. Əgər mən sizə deyirəm, belə bir işçi qrupu hələ yaradılmayıb.
Bəli.
Əlbəttə ki, yaradılsa, fəaliyyət göstərsə, bu yaxşı olar. Həm beynəlxalq arenada Azərbaycana başurcalığı gətirər. Həmçində mən sizə deyim, elə daxildə də bu dedikodlara, söhbətlərə son qoyurlar. Başa düşürsünüz məni. Bu lazımdır. Əgər siz sizin sualınızı mən cavablandırım. Əgər mən görsəm ki, bəli, araşdırmalar, onda mətbuat vasitəsilə bizim komitə həmin işçi qrupunu tərk eləyəcək.
Narazıçılıq olsa.
Bəli, olsa.
Ciddi şəkildə.
Bəli, mən onu mətbuatda açıqlama ilə çıxış eləyəcəm və bizim komitə oradan tərk eləyəcək.
Avropa Şurası nə cür dəstək ola bilər, nə cür kömək göstərə bilər bu işdə?
Bilirsiniz nə tərdi. Əvvəl Sovetlər dövründə Moskva var idi.
Mərkəz nə deyir?
Yəni burada istirdilər Moskvaya. İndi Avropa Şurası var, düzdür. Bizim dövlət suveren dövlətdir. Demokratik bir cəmiyyət dövlət yaradırıq. Yəni əlbəttə ki, onun demokratik də qanunları olmalıdır. Və demokratiyaya riayət edilməlidir. Əlbəttə ki, belə bir işçi qrupunun da olması, mən sizə deyirəm, beynəlxalq arenada Azərbaycan ancaq başucalığı gətirərdi.
Bilirsiniz, müxtəlif reytinglər var, mövcuddur dünyada və beynəlxalq təşkilatlar hər zaman onları gətirirlər. Bu işkəncələrə aid olarkən Azərbaycanın yeri nə cür görünür bu araşdırmalarda, nə cür məlumatlar var, müqayisədə hansı ölkədə daha yaxşıdır? Sualıza
görə çox soğuluz. Yəni, mən sizə deyim, İşkəncə elə bir mövzudur ki, saatlarla danışıb, saatlarla diskusiya aparmaq olar. İşkəncəni o adam dəqiqliklə təsvir edə bilər ki, özü o saniyələri, dəqiqələri yaşamış olsun. Yəni, bilirsiniz, dünya miqyasında işkəncə faktı pislənilir və tənqid olunur. Yəni, işkəncələr bu dəqiqə mövcuddur. Deyək ki, ən ağır belə totalitar dövlətlərdə, hansı ki, heç onlar heç bir konvensiyalara qoşulmayıblar, işkəncələrə qarşı konvensiyalara. Yəni, bildiyiniz kimi, Azərbaycan 96-cı ildən BMT-nin 2002-ci ilin axırlarından isə Avropa Şurasının işkəncələrə qarşı konvensiyasına qoşulub. Həmin konvensiyaları Milli Məclis tərəfindən ratifikasiya edilmişdir ki, işkəncə faktı olarsa, işkəncə faktları dəqiqliklə araşdırılacaq, hadisəni törədənlər məsuliyyətə cəlb olunacaqlar. Yəni, bilirsiniz necədir? Əlbəttə ki, Azərbaycan dövləti çalışır ki, haradasa işkəncə faktı aşkarlanarsa, haradasa çalışırlar onların
üstünü
örtsünlər mi deyə, gizlətsinlər mi? Nəyə görə Azərbaycanın beynəlxalq arenada imicinə ləkə gəlməsin. Ancaq belə götürəndə, yəni işkəncə faktı hər yerdə var. Hər yerdə var. Lap, mən sizə deyim ki, mən bəzi xarici dövlətlərdə monitorin keçirmişəm, saxlama yerlərində. Yəni orada da mən nöqsanı aşkarlamışam və həmin polis şöbəsinin komissarına özünü tövsiyəmi bildirmişəm. Öyrənməli şeylər də çoxdur. Əlbəttə, biz indi onlara qaçışmırıq, biz öz daxili içimizdən danışırıq. Əlbəttə, mən öz vətənimi sevirəm, çox sevirəm və istəyirəm ki, yəni, mənim dövlətim sırf demokratik dövlət olsun. Yəni, işkəncəyə gələndə isə, bilirsiniz, siyasi xadım ol, jurnalist ol, həkim ol, qadın ol, uşaq ol, kimliyindən asılı olmayaraq sabah hamımızın əzizi, yaxını işkəncə qurbanına çevrilə bilər. Ona görə biz çalışdığımız nədir? Haradasa işkəncələrlə bugün biz mübarizə aparırıqsa, yəni onun qarşısını alaq. Haradasa yəni müqavimət göstərir yollara. Yəni işkəncə deyəndə Avropa Şurasının da işkəncələrə qarşı komitəsi var. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının da işkəncələrə qarşı komitəsi var. Hansı ki, biz onlarla əməkdaşlıq edirik yaxından. Elə işkəncələrə qarşı Ümumdünya Təşkilatı var. 2005-ci ildə mən o təşkilatın üzvüyəm. Yəni, bir çox dünyanı götürəndə, yəni işkəncələrlə mübarizədə bir çox beynəlxalq, yerli və beynəlxalq təşkilatlar mövcud fəaliyyət göstərirlər.
İlkin bəy, bu anlayış var, insan haqları və deyirlər ki, insanın haqları digər insanın haqları başlayan yerdə bitir. İndi mən nəyini soruşmaq istəyirəm? Bu qırmızı xətt haradadır? Var dövlət maraqları və bəzən deyirlər ki, işkəncə faktlarından, vələ bunlar faktlar deyil, işkəncə hallarından bir alver kimi istifadə edirlər. Burada dövlət yəni, maraqları tutalım, yəni işkəncəyə tutalım, əgər fərziyyə məruz qalan bir insan götürüb deyir ki, mən işkəncəyə məruz qalmışam, əslində bu baş verməyib, sadəcə bunun işi qabardılır, üzə çıxarılır, bu tərəfdən də dövlət maraqları var. Yəni, mən sırf Azərbaycan demirəm, amma o hər şey ola bilər. Dövlət maraqları tələb eləyir ki, həmin bu tutalım düst ağamı qarşı, məhbusabı qarşı müəyyən bir hərəkətlər görürsün ki, dövlət maraqları qorunsun, bu da öz cəzasında alsın, amma ortada işkəncə faktları üzə çıxır. İndi mən o məsələni bilmək istəyirdim. Haradadır bu qırmızı xətt? Nə işkəncə adlanır
başa düşdüm
və nəyə qədər işkəncə deyil?
Əgər qərbdə belə bir söz var, söz var. Əgər işkəncədən danışılırsa, demək işkəncə həqiqətdə var. Düzdür, mən sizinlə tam razıyam. Müraciətlər olur ki, görürsünüz ki, özünə disident adı qazanmaqdan ötəri, hardasa, özünə hardasa imiş qazanmaqdan ötəri də məni işkəncələrə məruz qalmışam, məni döyüblər. Bilirsiniz, belədir. Yəni, işkəncə faktlarını araşdırmaq, yəni beynəlxalq qanunlara görə, beynəlxalq qanunvericiliyə görə işkəncələrə qarşı komitələr hesabatlar hazırlayırlar işkəncələrlə bağlı. Ancaq həmin hesabatları araşdırmaq isə dövlətin üzərinə düşür. Hansı dövlətdən gedirsə söhbət. Yəni mən sizə bir söz deyim. Yəni BMT-nin işgəncələrə qarşı komitəsi Azərbaycanla əlaqədar hesabat hazırlayanda dövlət məmurlarından qrupundan ibarət bir komissiya yaradılır. Səhv eləmirəmsə, həmin komissiyada prezidentin icra aparatının başçısı Ramiz Mehdiyev başçılıq eləyir. Orada daxili işlərdir, prokurorluqdur. Ancaq çox vaxt görürsünüz ki, indi gəliz belə danışaq da, indi açıq danışaq. Bu işgəncədə Ramiz Mehdiyev işgəncədə araşdırma aparmayacaq. Və yaxud deyək, Ramil Usupovun və yaxud deyək, Ədliyyə Naziri Fikrət Məmin şəxsən özü həmin işgəncənin araşdırmasında araşdırmasını aparmayacaq. Onun güc əməkdaşları var, onlar bacaq. Onu görür, çox elə olur ki, elə, mən sizə tam razı işgəncə faktı təsdiqlənmir. Bizdə də olub, müraciət olunub mənə ki, döyüblər, filankəsin qabırqalarını qırıblar, getmişəm, araşdırma aparmışam, təsdiqini tapmayıb. Ancaq elə olur ki, işgəncənin üzün üstünə çıxırsan, görsən, nə gündədir? Yəni, bədəndəki onun qançırar. Qançırar qapalı yerdədir. Bu, axı, özünə sürtə bilməz, qançırar. Görsən, gəzə bilmir. Ayaqları şişib nə gündə? Qabrıqaların tutub döyülməkdən, qulağı şişib nə boydana, gözünün altında qançır. Axı, indi işgəncə faktı bilinir.
Dinlənmə zamanı qışqırmaq. Bu işgəncə sayılır, yoxsa yox?
Necə dindirmə bu?
Yəni, bu psixoloji amillərdən istifadə
etmək. Bilirsiniz necədir? İşgəncə deyəndə işgəncənin formaları və növləri var. Fiziki işgəncə var, yəni döymək bədənə, insan bədəninə deyək, fiziki güc tətbiq eləmək ağrı kəsb eləyir. Yəni, bu fiziki işgəncə də var, mənəvi işgəncə var, psixoloji işgəncə. Yəni, deyir ki, bunu boynuna almasan, sənin əzizivi həbs eləyəcəyik, sənə ağır maddə verəcəyik, boynuna almasan sənin yoldaşını gəlib zorlayarıq. Bax, belə, bunlar, yəni, görsünüz, xəstə adamdır, deyək ki, buna dərman lazımdır, dərman vermirlər, yemək verilməlidir, yemək vermirlər və yaxud deyək, havaya çıxarılmalıdır, yəni, havası şəraitdə saxlayırlar, natəmli şəraitdə saxlayırlar. Bunlar hamısı işgəncə aid.
Axı bu sübutu yetirilməsi biraz qəliz məsələdir.
Ümumiyyətlə, belə götürəndə işgəncə faktını həddini artıq çox çətin, sübuta yetirmək çox çətindir. Ancaq bir şey nəzərə alırız. İnsan haqları üzrə Avropa Məhkəməsi Sərdar Cəlloğlunun, yəni işgəncə Sərdar Cəlloğlu bizim də hesabatda var idi, hesabat düşmüşdü. Gördünüzmü? Onun xeyrinə qərar çıxartdı. İnsan haqları üzrə Avropa Məhkəməsi.
Yəni bu faktor, bu konkret nümunədir deyirsiniz.
Əlbəttə. Ancaq bilirsiniz, çalışırlar, çalışırlar. İşgəncə verilmiş şəxsi gizlədirlər, çalışırlar, heç kimi yana buraxmırlar. Görürsünüz ki, onun qançırar gedənə qədər, ayağının altına döyülübsə, yəni ayağının şişləri yatana qədər, gözündə, bədənində xəsarətlər varsa, o xəsarətlər itənə qədər. Söhbət ona, bax, bu günlərdə mənə bir müraciət oldu. 20 gün müvəqqəti saxlama tərcixanasında saxlayıblar. Hansı ki, 48 daxili işlər nazirinin əmri var. 48 saatdan artıq saxlamaq cinayət xarakterli bir cəzadır. Götürür, 20 gün saxlayıblar, döyüblər, yəni bədəninə elektrik gələni bıraxıblar. Yəni, indi biz gelmişik araşdırmağa.
Bu saxlama qaydaları haqda dinləyicilər xatırladım, yer gəlmişkən İlkin bəy budurdu studiyamızın qonağı, işgəncələrə qarşı Azərbaycan komitəsinin rəhbəri. Saxlama qaydalarında, bu müvəqqəti təcridxanalarda belə qaydalar qanun var mı? Dindirilmə zamanı və yaxud da sorğu-suala tutma zamanı deyək də mütləq həmin bu söhbətlər yazılsın.
Çox yaxşı sual verdiniz. Mən Londonda, Londonun mərkəzi polis idarələrinin birində monitorin keçirdiyimiz zaman mən öz gözümün şahidi oldum ki, dindirmə otaqları, dindirmə yəni təhqiqatçı müstəntiq tərəfindən dindirmə otaqları lentə çəkilir və stolun üstündə bağlı plomlanmış orada danışıq lentə. Orada komissar bizə bildirdi ki, belə bir hadisə olmuşdu, bəli, yəni bir nəfər şər atmışdı ki, məni döyüblər. Biz dindirməni həmin lentlərə baxdıq. Yəni, qışqırıq, zoracılıq səslərinin eşitmedi. Yani məlum oldu ki, şər böhtan olub. Əlbəttə bu gözəl olardı. Mən bunu Daxili İşlər Naziri Ramil Üsubov cənablarla da görüşəndə bunlar onun nəzərinə çatdırmı? Əlbəttə biz hamısı maliyyəyə bağlıdır. Əlbəttə bizdə də bunlar hamısı olsaydı çox yaxşı olardı. Haradasa işgəncənin qarşısı alınardı. Bak görürsünüz, yəni bu yaxınlarda bir müraciət olundu. Bölmə, polis bölməsinə. Bilirsiniz, əsas işgəncələr harada baş verir? İbtidai istintaq zamanı, ilkin ifadə, izahat alınan zaman. Yəni etiraf edici ifadələr almaqdan ötəri bəziləri ilə fikirləşir ki, hə kamerada döydülər, kamerada işgəncə verilmir. Əsas işgəncələr verilir əməliyyatçıların iş otaqlarında, söhbət ondan gedir.
Lor dildə sındırma zamanı.
Bəli, ilkin ifadələr alınan zaman. Orada verilir işgəncələr. Yəni müraciət olunmuşdu, biri müraciət edib bizə bölməyə aparıb, iki gün bölmədə saxlayıblar. Hansı ki bölmədə, polis bölməsində 3 saatdan artıq saxlamaq qəti qadağandır. O 3 saatda da saxlaya bilərlər onun şəxsiyyətini müəyyən eləməkdən ötəri. 2 gün işçinin iş otağında, bu nədir? Gizlədirlər. Saxlanan şəxsi deyir, məni nə ayaq yoluna buraxırdılar, nə mənə su verirdilər, nə yemək verirdilər, məni nalaq sözlərlə ancaq təqqir eləyirdilər. Nə gizlədirlər? İstədikləri etiraf edici ifadələri almaqdan ötə. Ondan sonra köhnə tarixlə yəni onu rəsmiyyətə salırlar.
Müşahidələriniz nəticəsində onu deyə bilərsinizmi ki, bu iqtidai dindirilmə, saxlanma, müvəqqəti təcridxanalarda vəziyyət iqtidai səviyyədədir? Yəni, heç inkişaf etməyib, yoxsa yox?
Yox, elə mən deməzdim, mən elə deməzdim. Yəni, mən demək olar ki, Azərbaycanın, demək olar bütün cəza çəkmə müəssisələrində dəfələrlə, bir dəfə yox, iki dəfə yox, dəfələrlə, həmçinin istintaq tərkixanalarında, ədliyyəni, həmçinin Milli Təhlükəsizlik Nazirinin istintaq tərkixanasında, həmçinin Azərbaycanın bütün bölgələrində, regionlarında, yəni daxili işlərinin tabiliyində olan polis idarələrinin və şöbələrinin müvəqqəti saxlama tərkixanalarında. Həqiqəti demək lazımdır, əgər biz yaxşıya yaxşı deməyi bacarırıqsa, pisə də pisi deməyi bacarmalıyıq. Yəni, mən açıq bildirəm ki, bəli, bugün müvəqqəti saxlama təhcixanalarında, yəni polisin saxlanma şəraitində düzü təmir işləri görülür. Yəni, haradasa müsbət addımlar atılır. Bunlar hamısı tərifə layiqdir. Yəni, məhkumların saxlanma şəraitidir. Yəni, bu yaxınlarda elə mən Bakı şəhər baş polis idarəsinin təzə təyin olunmuş rəisi, polis generalı, yəni Rafiq Abbasovla görüşdüm və bəzi tövsiyələrimi mən irəli sürdüm. Rafiq müəllim mənə bildirdi ki, üçün bunlar hamısı nəzərə alınacaq. Hamısı nəzərə alınacaq. Yəni, əsas söhbət ondan gedir ki, biz nəyə görə? Əgər söhbət ondan gedir ki, əgər biz bugün müvəqqət təcridxanalarda, müvəqqət saxlama təcridxanalarında monitorin keçirdiriksə, baxırıq əgər kamera natəmiz şəraitdəsidir, ya təmizdir və yaxud məhkuma deyəsə, məhkumdurum, üzr istəyirəm, təqsirlandıran şəxsə orada qalacaqsa təmiz yataq ləvazimatı verilirmi? Görürsən ki, bəli, yaxşılığa doğru addımlar atılır. Bu danılmaz faktdır. Ancaq gəliz görək. İşgəncə faktı, bəli, mövcuddur. İşgəncə faktlarında demək olar ki, sayı azalmır. Bu söhbət ondan gedir. Yəni, mən Londonda olanda Londonun polis idarəsində gəzinti meydançası yoxdur. Bizdə ancaq hər polis idarəsində bir saata qədər gəzinti meydançaları var. Bunlar.
Doğrudan.
Bəli. Dajda mən belə bir məsələ qaldırdım. Aha. Bu yaxınlarda ayın səhv eləmirəmsə, ayın ikisində mən Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin istintaq tərkixanasına monitorin keçirdim. Yəni, orada saxlanan şəxslərin qidalanması idi, hamamı idi, camaşırxana idi, əzqələrin saxlama ambarı idi, ondan sonra idman zalı idi, həkim otağına. Bunların hamısına mən baş keçdim. Özlə mən gedəndə heç vaxt tək getmirəm. Mavinimi və yaxud əməkdaşlardan kimisə götürürəm, yanımda adam olmalıdır. Çünki tək monitorin keçirmək bu düzgündür.
Dinləyici var xəttə, Elçin bəy, xahiş edərdim.
Elçin bəy, mənim belə bir sualım var. Son zamanlar bu müvəqqəti saxlama təşkilatlarında, ya həbsxanada saxlanılan şəxslər var. Bu Fərhad Əliyevdir, Mirzə Sakiti və digərləri. onların vəti gələn mübahisə predmeti ondan ibarət ki, onlar hazırda saxlanıldıqları şəraitdə həkim müayinəsi onlara kifayət edir, yoxsa yox, yoxsa onlar xəstəxanaya köçürülməlidir, ya xüsusi tibbi müəssisəyə. Burada bu xüsusi ayrıca bir müstəqil həkim ekspertləri cəlb etmək olarmı ki, bu mübahisələr doğru, düzgün
həllini tapsın. Sualınıza görə çox sağ olun, sağ olun. Yaxşı sual verdiniz. Yəni, mən dəfələrlə Fərad Əliyevlə də, Mirza Sakitlə də, Eynullah Fatullayevlə də, Akif Muradverdiyevlə də, hamısıyla görüşmüşəm. Əli İnsanovla da, Hüseyin Abdullayevlə da, yəni, hamısıyla görüşmüşəm. Əlbəttə, əgər Fərad Əliyevdən gedirsə söhbət, bəli, Fərad Əliyev, mən ixtisaslı həkim deyiləm, yəni özü mənə dəfələrlə bildirib ki, ürəyində ağrılar var, müalicə olunmaq istəyir, ədliyə, yəni bizdə Azərbaycanda qapalı tipli müalicə məhsəsi Ədliyyə Nazirliyinin tabeliyindədir. Yəni Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin özünün yəni qapalı müalicə məhsəsi yoxdur. Müalicə məhsəsində müalicə olunmaq istəyir indi, yəni ki hələ ki bir dəfə müalicə olunub, yəni hələ ki göndərilmir ora, yəni bu Fərad Əliyevi narahat eləyir. Yəni özü ilə də görüşəndə özü mənə bildirdi ki, özünün bildirdiyi kimi ürəyində ağrılar var. Yəni Mirzə Sakitə gələndə, bəli Mirzə Sakitə mən cəza çəkmə müəssisəsində də görüşmüşəm. Müalicə müəssisəsində də görüşmüşəm. O da müalicə olunmaq istəyir. Bilirsiniz, əvvəl belə idi ki, cəza çəkmə müəssisəsinin rəhbəri özü göndərə bilirdi müalicə müəssisəsinə. Artıq o səlahiyyəti alıblar cəza çəkmə müəssisəsinin rəisinin əlindən. Artıq Ədliyyə Nazirliyinin tibb idarəsi var, yəni tibb idarəsinin həkim komissiyası. Mənə Mirzə Sakitə mən məsələsini qaldıranda mənə bildirdilər ki, yəni tibb idarəsindən həkim komissiyası gəlib onu müayinədən keçirdib, yəni hələ ki müalicə müəssisəsinə göndərilməməsinə yəni etirazlarını bildiriblər. Yəni faktlar mövcuddur. Əlbəttə ki siz deyirsiniz müstəqil tip komissiyası, əlbəttə olsa yəni daha yaxşı olanca bir şey bilməlisiniz ki, yəni bilirsiniz ki Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi qapalı bir yəni xüsusi xidmət orqanıdır, yəni qapalı tipli bir idarədir. Hər adamın yəni ki ora daxil olması, çıxması biraz mən də başa düşürəm bu düzgün alınmazdır. Əlbəttə, ancaq o fikirlə yaxşı fikir olar ki, əlbəttə belə bir müstəqil həkim yaxşı deyək ki yaxşı ixtisaslı yəni professional həkimlərdən ibarət belə bir müstəqil həkim ekspertlərinin olması yaxşı olardı. Bax, mən sizin sualınıza bir sözü də əlavə edeyim. Yəni biz müraciət elədik Səhiyyə Nazirliyinə ki, yəni bizə icazə versinlər. Yəni beynəlxalq normada, yəni 99-cu ilin İstanbul protokolunda belə bir şey var. Yəni işgəncələrə qarşı komitələr işgəncəyə məruz qalmış şəxsləri, yəni məhkəmə tibbi ekspertizasına göndərib, yəni komissiyadan keçirə bilər. Mən belə bir xahişlə Səhiyyə Nazirliyinə müraciət elədim. Əfsuslar olsun ki, mənə belə bir cavab göndərdilər ki, yəni məhkəmə tibbi ekspertizasına ancaq istintaq orqanının göndərişi ilə, yəni istintaq orqanının göndərişi ilə o məhkəmə tibbi ekspertizasına keçə bilər. Ancaq mən buna da razı deyiləm. Fikirləşir. Bir müstəntiq əgər kimisə işgəncəyə məruz qalırsa, həmin müstəntiq özünü ifşə eləyərmi? Əlbəttə bu gülünc səslənir.
Neçin bəy, minnətdaram, təşəkkürlər sizə. Çox sağ olun. Neçin bəy, bu video studiyamızın qonağı, İşgəncələrə qarşı Azərbaycan Komitəsinin rəhbəri. İşgəncələr var deyilir, amma necədir, işçi qrup indi yaradılacaq, əgər yaradılsa və işin necə gedəcək, onda
əgər yaradılacaqsa.
Yaradılacaqsa, bəli. Onda müşahidə edəcək. Elçin bəy özü də şəxsən iştirak edəcək, amma işi xoşuna gəlməsə, birbaşa efirdə dedi ki, dərhal tərk edəcək həmin o qrupu. Məhbusların həyatı necədir? Bu suala isə öz xüsusi reportajında Kəbrən David Laverli cavab axtarmağa çalışıb, dinləyicilərə təklif edirəm onu birlikdə qulasaq.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar rubrikasıdır. Bugünkü mövzumuz Azərbaycanda cəza çəkmə yerlərinin vəziyyəti haqqındadır. Reportajı müxbirimiz Kəbrən Dilavərli hazırlayıb.
xüsusiyyətlərlə gəlib düşmüşəm buraya. Burada da pis xüsusiyyətlər eləsəm, gələcəyim fikirləşmirəm.
Səhər dururuq, idmanla məşğul olduq, gəzirik, klubda gedirik, televizora baxırıq, şərait yaxşıdır bu.
Özüm ölümlə yatıram, həyat yoldaşımı qətlə yetirmişəm, bir də onun gətirdiyi qadın ikisində.
Bir papuz vermişəm, bir şirvan almışam, 10 il verim mənə.
Buradan da yazdırıram, burada ildə bir dəfə yazdırıram, çöldən də bağlarım yazdırıram. Ay, məni axtırmışam, kimləri axtırırlar?
Məndə razboydu, razboydu. Mənə pul borcda olublar, gedmişəm pulumu almağa, mənə razboy veriblər bu işin.
Amma hər çətinliyə dözdüm, amma qəzadır, mən onu öldürdüm. İstəməzdim, indi də peşmanıyam.
Qız qaçırtmışlar, kasıvam, adam o, 10 il mənə sürok verdi.
Bunlar məhbusların səsləridir. Biri narkotikaya, o biri adam öldürməyə, bir başqası oğurluğa görə bura düşüb. Onlar həmin bu cəza çəkmə yerlərində özlərinin dediyi kimi həyat peşmançılıq dərsi keçirlər. Deyirlər ki, əgər bilsəydilər ki, indi bu qədər peşmançılıq çəkəcəklər, həmin vaxt heç cinayət də törətməzdilər. Cinayətin cavabı cəzadır. Ən ağır cəza isə azadlığın əldən getməsidir. Mənim reportajım cəza çəkmə yerləri haqqındadır. Məhbuslar bu cəza çəkmə yerlərində necə saxlanırlar, necə qidalanırlar, öz hüquqları haqqında nə bilirlər? Bundan və buna bənzər başqa məqamlardan danışacağam. Həbsxana qapısı açılan və adam içəri girən kimi burada bayırdakı havanı hiss eləmirsən. Düzdür, burada da adamlar idmanla məşğul olur, yemək yeyir, gəzintiyə çıxır, yatır, durur, görüşlərə gedir, televizora baxırlar. Buranın həyətinə də qışda qar yağır, yayda günəş doğur, ancaq burada azadlıq havası yoxdur. Həbsxana qapısından içəri girən kimi bayırdan gələn adam birinci bunu hiss eləyir. Cəza çəkmə yerinin başqa bir adı azadlıqdan məhrum edilmə yeridir. Azadlığın itməsi isə ən böyük cəzadır. Məhbus Elman da həbsə düşəndən azadlıqla cəza yerini müqayisə eləyir. Deyir, azadlıq arzularımın yeridir.
Azadlıq həyat, gözəl həyat. Yəni ki, demək istəyirsən, cənnətin bir dənə qulu. O azadlıqdır. Burada nə verirlər, versinlər? Nə yiyirsən elə, oranın şırnanın pendirinə, çörəyinə dəyməz. Bağlıdırsa da bura, istər-istəməz adamı nə qəşək vaxtın keçirsə, nə istəyərsən, olsun, o olur da. İntası baxsan ki, adamı sıxır. Amma birinci oradır. Cənnət cəhənnəm deyirlər, ora cənnət. Burada cəhənnəm dölüyə gənə də burada imtihamı özünün əməlinə görə gəlir. Amma birinci oradır.
Son illər Azərbaycanda cəza çəkmə yerləri həm yerli, həm də beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatlarının diqqət mərkəzindədir. Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı illik hesabatındasa, cəza çəkmə yerlərində saxlanma şəraitinin çox sərt, ilkin həbsin çox uzun müddətli olmasının bir sıra problemlər yaratdığı vurğulanıb. Vərəm xəstəliyinin hələ də cəza çəkmə yerləri üçün problem olduğu, onlarla məhbusun bu xəstəlikdən öldüyü bildirilir. Human Rights Watch beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatının son hesabatı da Azərbaycanda həbs yerlərində saxlanma şəraitinin ürək açan olmadığı bildirilir. Azərbaycanda həbsdə olan məhbuslardan öz hüquqlarınız haqqında nə bilirsiniz? Soruşanda onlar çox düşünüb daşınandan sonra cavab verəcəklər. Mən Bakıdakı bir saylı cəza çəkmə yerində məhbuslara bu sualı verdim. Cavabları belə oldu.
O biraz çəkin, hüquq zərb. Bir adamı tutub rüşvətə dalına çalırsa, onun nə hüquq, nə dedilər, nə yazılıb, biz rəayət edirik onlarda, qayda qanun.
Rejim qayda qanunlarına riayət eləməlidir.
Siz nə bilirsiniz
məhbus hüquqlarınız haqqında? Məhz hüquqlarım ki, indi tutulmuş, gəlmiş, çəkirik də soraqımızı da. Pis yaxşı çəkməliyik. Biz ona dözməliyik.
Son illər cəza çəkmə yerlərində aparılan islahatlardan çox danışılır. Ancaq bu islahatlardan əvvəl də islahatların aparıldığı son illərdə bir neçə cəza çəkmə yerində məhz sosial şəraitin pis olmasına görə dustaqlar qiyam eləyib. Əgər Sovet dövründə baş verən qiyamlar haqqında içəridən xəbərlər çıxmırdısa, müstəqillik dövründə belə olmadı. Məhbusların yaxınları, vəkillər, hüquq müdafiəçiləri vasitəsilə bu xəbərlər kütləvi informasiya vasitələrinə, oradan da cəmiyyətə yayılmağa başladı.
Qiyamı gizlətmək çox çətindir. Ona görə ki, qiyamda iştirak edən məhbusların əsas məqsədi odur ki,
keçmiş siyasi məhbus, hüquq müdafiəçisi Murad Sadəddinov dustaqların etirazı səslənən kimi həmişə onların yanında olan şəxslərdəndir. O danışır ki, cəza çəkmə yerləri nə qədər qapalı yer olsa da, indi çox gizlinləri gizlətmək olmur.
Onlar cəmiyyətə çatdırmaq üçün müxtəlif məqamlardan istifadə edirlər. Onlar da əgər gizli telefon vasitəsi, telefon vasitəsində çatdırırlar. Həbsxanada işləyən nəzarətçilər var, onlar da yəqin ki, öz yaxınlarına gizli yolla da çatdırırlar. Eyni zamanda da ki, hər qiyam vaxtı məhbuslar həbsxananın ən yüksək nöqtəsində çıxırlar. Dama. Nə üçün? Ona görə ki, ətrafdan bu görsənilsin. Bunu gizli saxlamaq çox çətindir.
Cəza çəkmə yerlərindəki qiyamların tarixinə gəldikdə isə müstəqillik dövründə məhbusların ilk qiyamı 1992-ci ildə olub. Həmin vaxt ayrı-ayrı cəza çəkmə yerlərindəki məhbus qiyamının səbəbi dustaqların Qarabağ müharibəsinə getmələri tələbi idi. Onda 700-ə yaxın məhbusun tələbi yerinə yetirildi. Ancaq sonradan onların çoxu ordudan qaçdı. Bir çoxları isə silahlı qruplarda birləşdilər. 1993-cü ilin iyulunda isə 1 və 2 saylı cəza çəkmə yerində 100-dən artıq dustaq qiyam qaldırdı. Onların tələblərinin önündə insan haqlarının pozulması, sosial məişət şəraitinin pis olması dayanırdı. Sonradan bu qiyam məhbuslarla danışıqlar yoluyla yatırıldı. 1995-ci ilin sentyabrında isə 5 saylı cəza çəkmə müəssisəsinin dustaqları müəssisə rəhbərliyinə qarşı itaətsizlik aksiyası keçirmişlər. Onlar həbsxana rəhbərliyini insan haqlarını pozmaqda korrupsiyada ittiham edirdilər. Həmin vaxt 100-dən çox məhbus etiraz olaraq müəssisənin damına çıxmışdı. Onların tələbləri sırasında rəhbərliyin dəyişdirilməsi, qida şəraitinin yaxşılaşdırılması, dərmanla təmin olunmaları, rüşvətxorluğun aradan qaldırılması dayanırdı. Tələblərinin bir hissəsi yerinə yetirildikdən sonra oktyabrın 1-də dustaqlar aksiyanı dayandırmışdılar. 1996-cı ilin mayında isə 7 saylı müəssisədə bir qrup dustaq saxlanma şəraitinin pis olmasına, administrasiyanın onların ifadəsi ilə desək, apşaq yaratmasına mani olmaq cəhdlərinə etiraz olaraq qiyam qaldırmışdılar. Apşaq həbsxanada dustaqların öz pul və bir sıra hüquqlarını bir nəfərə etibar eləmələri ilə yaranan mini idarəçilik üsuludur. Müəssisə rəisi vəziyyətə qarşında isə qiyamçı dustaqlar ona bir neçə bıçaq vurmuşdular. Rəis sağ qalsa da onu hücum eləyən məhbus həmin gün intihar eləmişdi. Bununla da qiyam yatırılmışdı. 1999-cu ilin yanvarında isə Qobustan həbsxanasında 11 məhbus əsasən dövlət çevrilişinə cəhddə təqsirli bilinən keçmiş hərbçilər qiyam qaldırmışdı. Onlardan ikisi silah ələ keçirmək istəyəndə öldürülmüşdü. Ancaq bununla belə dustaqlar 28 girov və silah götürə bilmişdilər. Qiyamçı dustaqlar ölkədən çıxmaq üçün onlara nəqliyyat verilməsini tələb edirdilər. Həmin vaxt hüquq mühafizə orqanları həbsxanada xüsusi əməliyyat keçirdilər. Girovlardan biri və 9 məhbus öldürüldü. Ən yaxın tarixdə isə 2005-ci ilin fevralında 11 saylı cəza çəkmə yerində qiyam olmuşdu. Onda dustaqlar dama çıxıb haqlarının pozulmasına etiraz elədiklərini bildirirdilər. Rəislərinin istefasını tələb edirdilər. Günorta baş verən qiyam səhəri gün tamamilə yatırılmışdı. Qiyamçı dustaqlar oradan çıxarılmışdı. Sonradan da onlara cəza verilmişdi. Ancaq cəza çəkmə yerinin rəisi də cəzasız qalmamışdı, vəzifəsindən kənarlaşdırılmışdı. Mən 11 saylı cəza çəkmə yerində olanda burdakı məhbuslardan həmin vaxt etiraza nələrin səbəb olduğunu soruşdum.
Həmin dövrdə necə idi burada saxlanma şəraiti ki, dustaqlar çıxdılar
damı? Əsas yemək cəhətdən çətinlik çəkirdi uşaqlar.
Dustaqlar haqlı tələblərini irəli sürürdülər, haqsızlıqlara qarşı öz cavablarını verdilər.
Məsələn, hansı haqsızlıqlar var idi ki, siz onu etiraz edin?
Rəhbərliyin haqsızlığı, köhnə rəhbərliyi.
Ne inirdi ki, o sizə?
İndi haqsızlıq eləyib də.
Razılığın qabağında zadına söhüşlə söhürdü. Cəmaat da bezdirdi, daha bax şey, belə şeyə son qoymaq lazımdır, cəmaat da çıxı.
Mən bir dənə sizə qısa konkret deyim ki, mən onda təzə gəlmişdim bir ay. Belə də ki, bura Azərbaycandır. Nə deyə bilərim ki?
Soruşuram ki, bəs indi vəziyyət necədir?
İndi gipsi bir yatırıq. Bir dənə bizdən tələb olunan odur ki, razıvoda çıxaq, bəs salam. Yəni ki, məhsələn qayda qanununu pozmayaq.
Bu məhbusun da dediyi kimi yeyib içib yatmaq Azərbaycanın cəza çəkmə yerlərində demək olar ki, dəbdə olan ifadədir. Yeyib içməyə məhbusların qidalanması məsələsinə ehtival edir. Cəza çəkmə yerlərindəki qidalanmadan danışanda məhbuslar əvvəlki illərdəki kimi narazılıq eləmirlər. İndi cəza yerlərinin yeməkxanalarında nahar eləyən kifayət qədər məhbus var. Elə bir saylı cəza çəkmə yerinin yeməkxanasında da nahar vaxtı qələbəli idi.
Necədir burada? Nə yiyirsiniz
nahara? Günləri bizdə qaroq supudur, çox gözəl.
Ela beğenilsin. Həqiqətdə səmimi qəlbinə. Mühimləri püre idi burada ətinə. Bak görürsün, sümük də ətlidir. Qaşay, qoymuşam qarşıma özüm üçün. Yeməyimizə söhbət yoxdur.
Bir var anamız xörəyi götürür, qoyur qabağımıza. Bir də var min nəfərli adam ki, xörəyi pişirirlər. Belə əti də var, yeməyi də var. Yeməkdən bir şikayət eləmirəm.
Yeniyetmeleri saxlandığı ceza çekme yerində də nahara hamı yığışır. Burada bir günə 600 gram çörəyə verilir. Həmin çörəy bölünür, günə 200 gram olmaqla 3 dəfə verilir. Birinci, ikinci yemək, kompot, çay da olur.
Qazanımız gecədir.
Bu düğünün çəkişəyi, düğünün yarısıdır hesabı. Bir dənə çörə düşür, bir nəfərə bir dənə çörə.
Bir günə 600 gram, 200 gram, 200 gram.
Yeniyetmələrin saxlandığı yerə yenə qayıdacağım. İndi də danışım bayaqki məhbusun dediyi kimi yeyib içib yatmaq ifadəsinin yatmaq hissəsindən. Əvvəllər Sovet dövründə deyirdilər ki, filankəs həbsdədir. İndi isə həbsdə olan adam üçün deyirlər ki, filankəs yatır. İndi bu yatmaq məsələsi həm də işsizliyi ifadə edir. Əgər Sovet dövründə məhbusların əksəriyyəti işləyirdisə, indi işsizlik cəza çəkmə yerlərinin də əsas problemlərindəndir. İndi çox az məhbəsxanada məhbuslar üçün iş yeri var. Cəza dövründə işləyən məhbus xoşbəxt məhbusdur. Belə məhbuslardan biri Rövşən Kərimovdur. O, 11 saylı cəza çəkmə yerində xəstəxanalar, hərbi hissələr üçün nəzərdə tutulan dəmir çarpaylar hazırlayır. Deyir ki, gündə 6-7 saat işləyir, nəsə yaradır, əməyinin kiməsə lazım olduğunu biləndə, qazandığı pulu ailəsinə göndərəndə özünü xoşbəxt sayır.
O da o üzüm solbaları düzələcək, onu forması düzəldirir. Çarpayı da düzəldirir.
Gündə neçə saat işləyirsiniz?
Saat 8-dən saat 5-ə kimi, 6-ə kimi.
Maaş alırsınız da onun qarşılığında? Hə. Ne qədər maaş alırsınız?
Bunlar yox yazırlar da.
Rövşən Kərimov 1000 nəfərə yaxın məhbusun içində işləyən 20-30 nəfərdən biridir. Onun iş yoldaşı Kərim də işləmək məhbus üçün böyük zövq olduğundan danışır.
Nə düzəldirsiniz bakıla?
Ondan kravat, yaylıqlar, şoklar.
Gündə neçəsini düzəldirsiniz?
Bakırdı, onun nə qədər gəlirdi, 10-dan 15 dənə.
Neçə fərlə işləyir burada?
21 nəfər. Səhər gəlir, axşam gəlir. Hədə vaxt gəlir də, istədim ki, o da işi sırf getsin. Baş qarışırlar.
Sex böyük olsa da işləyən azdı. Sovet quruluşu dağılandan sonra cəza çəkmə yerlərindəki istehsalat da dayanıb. Elə o vaxtdan da cəza çəkmə yerlərinin rəsmi adı olan İslah Əmək Müəssisəsi ifadəsi ləğv olunub. Çünki əmək yox dərəcəsindədir. Bakıda təxminən 17 cəza çəkmə yerinin hərəsində 1000-1500 nəfər məhbus var. Onlar özlərini yaxşı işçi qüvvəsi sayırlar. Həmin məhbuslardan biri İsmail masa, nərtaxta cürbəcür suvenirlər hazırlayır.
İnsanlar üçün lazım olan əşyalardır da, hansı ki istifadə edirlər.
Gündə neçə saat işləyirsiniz?
5 saat, 6 saat, 7 saat olur. Bu nə stolun altıdır.
Stol, nə
belə şeylərdir,
taxta.
Ha, lazım olan əşyalardır. Stol demək bildi.
Yox, 15 nəfər işləyir, hələ bir şeydir. Başqası da var, şahsımarı var, şahabərt da. Ələsindən razın çək.
Çalışırsa belə tanınmış adamlar.
Hmm. Olsun. Belə qoturlar da alırlar belə. Şahirlərin şəkilərini alırlar.
Necə bu sizin əməyinizə yaxşı qiymət verirlər?
Aydın əqli qazanırsınız. Belə aylı qazanmıdır. Radik verirlər də. Yazılır, şotumuz yazılır.
Bakıda Tarkov adı ilə məşhur olan küçədə satılan əl işləri, müxtəlif suvenirlər arasında həbsxanalarda hazırlanmış əl işlərinə də rast gəlmək olur. Buradakı satıcılar deyirlər ki, bu əşyaları olaraq vasitəçilər gətirirlər. Onlar da qiymət qoyub satırlar. Qadınların saxlandığı 4 saylı cəza çəkmə yerində isə məhbus qadınların bir hissəsi xalça toxuyur. Ruxsara danışır ki, xalça toxuyanda başı çox qarışır. Elə bilir ki, evdədir ya da azalıqda olduğu vaxtlar kimi işə gedir.
Oturam, xalçamı toxuyuram. Elə bir sonra işdən sonra da ki, gedirəm zona. Yenə orada da kitabxanamız var. Kitab oxuyuram. Balalarım gəlirlər yanıma, məktub yazırlar. Mən də yazıram onlara. Yazıram, birinci oxuyun, çalışın, oxuyun ki, savadınız olsun. Dəyərli insan olsunlar.
Artıq neçə illərdir məhbuslarla işləyən psixoloq Rafiq Allahverdiyev də deyir ki, məhbusların hansısa bir işlə məşğul olmaları onların həyatı münasibətini də müsbət tərəfdən dəyişir.
İşsizlik həm də bu məhkumlarda ruh düşkünlüyü əmələ gətirir. İstər-istəməz onlar özlərinin lazımsız bir insan kimi hesab edirlər işləməyəndə. Və bu müəyyən rejim qaydaları pozulur. Amma insan nə iləsə də məşğul olanda, hansısa bir işlə nə iləsə məşğul olanda, həm onun cəza müddəti tez gedir və həm o orada qazanc əldə edir, ailəsi üçün göndərir, özü üçün müəyyən burada qida məhsulları ala bilir. İşsizlik məhkumlarda istər istəməz əsəb, aqressivlik və bir əsas problem də odur ki, məhkum nə qədər ki boş oturur, söhbət elədikcə onlarda bir-birlərinə qarşı da konfliktlər əmələ gəlir.
İndilik isə cəza çəkmə yerləri rəhbərliyi minlərlə məhbus, məhbuslar isə özləri üçün iş arzulayırlar. Elə azadlıqda olan işsizlər kimi. İndi əvvəllər olduğu kimi məhbuslar saxlanma şəraitindən narazı danışmırlar. Bunu özləri də cəza çəkmə yerlərində monitorinqlər aparan hüquq müdafiəçiləri, qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri də deyirlər. Hüquq müdafiəçisi Murad Sabətinov deyir ki, onun cəza çəkdiyi 90-cı illərin sonlarından üzü bu yana dəyişən çox şey var.
Bu dövrdə ümumiyyətlə kolon sistemi Azərbaycan çox acınacaqlı bir vəziyyətdə idi. Dəhşət bir vəziyyətdə idi. Cəmiyyətin nəzarətindən kənarda qalmışdı. Vərəmin yayılması çox dəhşət bir vəziyyətdə idi. Yeməklə təminat çox aşağı səviyyədə idi. Tibbi təminat tamamilə yox idi. O cəhənnəmi görmək kimi bir şey idi. Həmin o cəza çəkmə yerlərində əgər qanunsuz hərəkətlər olubdu nəzarətçilər tərəfindən, işgəncə faktları olubdusa, əvvəllər onlar arxayın edilər ki, bunlar qapalı qalırdı. Amma sonralar olan gördülər ki, keçmiş siyasi məhbus, vaxtilə bu həbsxanada cəza çəkmiş, biz onu kastlara salmış bir insan, indi çıxıb bütün beynəlxalq təşkilatlara səfərlər eləyir, o beynəlxalq təşkilatlarda çıxışlar eləyir və sonradan gəlir həmən həbsxanaya, həmən məhbuslarla görüşür. O nəzarətçilər başa düşürdü ki, bu günləri mən kiməsə qarşı qeyri-qanuni hərəkət eləsəm, sabahlar o insanla görüşəcək, hüquq müdafiəçisi ona bunu xəbər eləyəcək və sabah bu xəbər bütün dünyaya yayılacaq. İndi vəziyyət yaxşılaşıb, əvvəlkinə nisbətən xeyli yaxşılaşıb və burada kifayət qədər beynəlxalq təşkilatların, hüquq müdafiəçilərin rolu olub.
Elə məhbusların özləri də saxlanma şəraitindən narazı görünmürlər. Az əvvəl dediyim kimi onlardan çox cüz hissəsi işləyir, qalanları idmanla məşğul olur, kitabxanalarda köhnə nəşr olunan kitablardan oxuyur, yaxınlarına suvenirlər düzəldirlər. Qadınların saxlandığı cəza çəkmə yerində məhbus qadınların bir hissəsi xalça sexində işləyirsə, bir başqa hissəsi vaxtlarını özlərinə sərf etməyə çalışırlar. Qadınlardan çoxu 3-1-5-1 oturub söhbət eləyirlər. Hava yaxşı olduğundan həyətdə oturub nərd oynayanlar da vardı.
Maraqlı oynayır. Damla ona telefon oynayırıq. Belə nərd oynayırıq, belə voleybol oynayırıq.
Bir saylı cəza yerində saxlanan Elman isə deyir ki, burada özündə sənət qazanıb, özünü azadlığa çıxacağı günü hazırlayır.
Burada mən iki şey udmuşam. Bir, Quran oxuyub namaz qılmaq, Quranı ərəb dilində öyrənmişəm. Bir də dərzi, özüm üçün sənət. Əgər istəyirsən ki, gələcəyin yaxşı olsun, burada qurmaq lazımdır gələcəyi.
Az yaşlıların həbs yerində saxlanan Kamil isə deyir ki, azadlıqda olanda düz əməlli məktəbə getməyib, ancaq burada dərslərini oxuyur, peşədə öyrənir.
Məktəbdə heç elə də mən İmkanım olmuşdu ki, məktəbə getməyə. Bura gəldiyim müddətdə çox şeylər öyrənmişəm. Avtomobilin təmirindən də öyrənmişəm.
Cəza çəkmə yerlərindəki məhbusların narazılıqları da var. Həm qadın, həm də kişi həbsxanalarında onların ilk növbədə məhkəmə qərarlarından, cəzanın ağırlığından narazılığını işləyəcəksin.
Mənə pul borcda olublar, getmişəm pulumu almağa, mənə razboy veriblər bu işin. Mən nəsidən kağızlar yazmışam, şikayət eləmişəm, mənim şikayətimə cavab gəlməyib. Mənə 11 ilin haqçılığına verilib 11.
Qadına belə sürük vermək olar, mənə 15 il veriblər. Mən ölməliyəm burada.
İndi cəza çəkmə yerlərindəki islahatlardan çox danışılan dövrdür. İrəliləyişləri məhbuslar da onların yaxınları da hüquq müdafiəçiləri də qeyd edirlər. Ancaq bu sahənin problemləri hələ çoxdur. Cəza çəkmə yerlərində monitorinqlər aparan hüquq müdafiəçisi Elçin Behbudov danışır ki, nöqsanlar kifayət qədərdir. Keçən il məhbusların intihar eləməsi ilə bağlı bir neçə fakt qeydə alınıb. Ölüm hallarının çoxu isə burada tapılan xəstəliklərlə, xüsusilə vərəmlə bağlıdır. İlçin Behbudov deyir ki, məhbuslara işgəncələr adətən cəza çəkmə yerlərində yox, polis şöbələrində verilir. Cəza çəkmə yerlərində isə dustaqlar daha çox kars adlanan cərimə kameralarına salınmaqla cəzalandırılırlar. Burada saxlanma cəza çəkmə yerindən qat-qat ağırdır.
Nöqsanlar var. Bizim elə bu monitorinqlərimizi keçirməyin əsas səbəbi ondan ibarət bu nöqsanları, bu tövsiyələrimiz bizi araşdıraq, pensiyonçər rəhbərliyin qarşısında qaldıraq. Cəza çəkmə məsələlərində kimsə daxili nizam-intizam qaydasını pozursa, ondan sonra karser deyilir, o cərimə otağı. Cərimə otağına salınır, cəzalandırırlar, yəni 10 sutka, 15 sutka.
Cəza çəkmə yerlərinin problemlərindən danışanda hüquq müdafiəçiləri rüşvəti xüsusi vurğulayırlar. Ancaq məhbuslar adətən nəyə görəsə, məsələn, tip hissəsinə köçürülmələri ilə bağlı onlardan rüşvət alınması ya da görüşə gələn yaxınlarından pul tələb olunması haqqında geniş danışmaq istəmirlər. Ancaq bunun üstündən də keçmirlər.
Azərbaycanda pulsuz zaman hər şey puldur. Azərbaycanda hər şey puldur.
Əlbəttə oldu. Bayırdan gələndən pul verib içəri girdilər.
Nə qədər verdilər?
Bilmirəm, ona təxminən deyə bilmərəm.
Belə olanda siz şikayət edəmirsiniz?
Kimə edəyək?
Rəhbər deyə məsələn.
Kimdən kimə? Kimdən kimə?
Əgər cəza çəkmək yerlərində məhbuslar bu mövzudan danışanda ehtiyat edirlərsə, oradan çıxanlar daha açıq danışırlar. Müxalifət qəzetinin əməkdaşı Yaşar Ağazadə 8 ay Bayıl həbsxanasında istintaq altında saxlanıb. O, bunlar danışır.
Çox dəhşətli dərəcə korrupsiyalaşıb. Üçlərdə, nə bilim, filan şeyi al gətirib, bəhmən şeyi gətirib, filan kəsə filan sözü çatdırıb. Söz var, deyirlər, addımı puldur. İndi orada hər şey pulla. Pul ver, müəyyən üstünlüklər qazan, imtiyazlı təbəqələrin.
Nə qədər məbləğ, nə yəni kiçik məbləğdir, neçə manatsa, yoxsa hər şeyin öz qiyməti var?
Yox, hər şeyin öz qiyməti var. Məsələn, evdən gələn xəbəri çatdırmanın öz xidməti var, balaca bir zapskanın göndərməyin öz qiyməti var. 1 manat, 2 manat, 3 manat, təxminən bu civarda.
Ən yüksək bəs nəyin qiyməti?
Yüksək məsələn qanunsuz görüşə buraxsalar, təxminən olar bir 40 manat təxminən bu civarda.
Bu qadın da oğlunun yanına görüşə gələnlərdəndir. O da danışır ki, görüşü yubadırlar, ondan pul istəyirlər.
Burada mənə dostlar olmuş. İndi deyir ki, karsa salıblar, bıraxmırlar içəri. Özə xəstə, xəstəxanadan bura göndəriblər. Ağciyər verəmi də və bilənçik. İndi vermirlər.
Niyə görə ki?
Pulum var, gedirsən, azar olmuyor. Yoxdur, qayıtma vermirəm. İndi pasportları asayıb 5 il on verirəm.
Bu yaxınlarda qohumunun yanına görüşə gedən Rafiq isə gördüklərindən bunlar danışır.
Elə bir mexanizm yaradıb ki, rüşvət almaqdan başqa insanlara əziyyət də verirlər. İnsanları gözlətmək, yayın istisində, qışın soyuğunda da çöldə gözlətmək. Bütün kolonların qabağında bir butqa düzəldirlər. Hər kəs ora yaxınlaşmalı birinci. Hamı gözləyir. Bir də görürsən bir nəfər peyda oldu, 3-4 nəfərin vəsiqəsini götürdü, orasını yazdı, burasını yazdı. Hər adam bir 1 manat, 2 manat pul yığdı və getdi. Bunun getməyi, qayıtmağı çəkir bir yarım saat 40 dəqiqə. Gəlir yenə də 3-4 nəfərin vəsiqəsini götürür. Yenə həmin prosedur təkrar olunur. Mənim özüm o günü qışın soyuğunda 2 saat durub gözləmişəm.
Hüquq müdafiəçisi Murad Sadəddinov da məhbus yaxınlarından ona bu cür şikayətlərin daxil olduğunu bildirir. Ancaq o deyir ki, bu problemi kökündən həll eləmək üçün islahatlar çoxalmalı, cəza çəkmə yerində işləyənlərin maaşları artırılmalıdır. Onların maaşı elə yüksək olmalıdır ki, gözlərini məhbusların əlinə dikməsinlər.
Rüşvət almaq da mövcuddur, yubandırılmaq da mövcuddur. Bunun üçün mübarizə aparmaq üçün gərək ümumiyyətlə həbsxana yox, cəmiyyətin özündə də dəyişikliklər həyata keçirilsin. Həbsxana da cəmiyyətin güzgüsü mən deyərdim. Mən hesab elədim ki, həbsxanada çalışan əməkdaşlar üçün maaşlar 2-3 dəfə artırılmalıdır. Vaxtı ilə həbsxanada bizim qalan vaxtında baraklarda siqaret çəkəndə bir Məmməd cərimə eləyərdi nəzarətçilər. Sonradan 98-ci ya 99-cu ildə həbsxana işçilərinin maaşları qaldırıldı. 50% idi nə qədərsə qaldırıldı və ondan sonra artıq onlar o bir Məmməd cəriməni özləri yığışdırmışlar, almırdılar. Yəni bu faktı göstərir ki, maaşını artmağı hardasa məhbus nəzarətçi arasında olan bu münasibətlərə müsbət təsir edir. Bu günləri tutaq ki, 1000 manat maaş alan nəzarətçi kimisə görüşə icazə vermək üçün ondan bir şirvan rüşvət istəyəcək, ehtiyac olacaq ona istəməyə.
Bu problemlər haqqında danışılanda Ədliyyə Nazirliyinin Penitensiar Xidmət İdarəsi bildirir ki, qapıları həmişə cəmaətin üzünə açıqdır. Nə şikayətləri, təklifləri varsa baş idarəyə müraciət eləsinlər. Ədliyyə Naziri Fikrət Məmmədov isə deyir ki, korrupsiyanın qarşısını almaq üçün çox işləmək lazımdır.
Sözsüz ki, korrupsiya hansı sahədə mövcuddursa, ondan mübarizə aparılmalıdır və korrupsiyanın təkcə mübarizə yox, eyni zamanda korrupsiyanın qarşısı alınmalıdır. Profilaktik tədbirlər görülməlidir, onlar da hər tərəfli həyata keçirilməlidir. Biz gərək bütün sahələrdə tədbirlərimizi həyata keçirək, təkcə özdə ki, burada cəza siyasəti ilə kifayətlənmək qeyri-mümkündür. Bütün dünyanı böyük korrupsiyanın qarşısı alınması problemləri narahat edir. Onun köklərinin səbəblərinin aşkar edib aradan qaldırılması.
Fikrət Məmmədov da Ədliyyə Nazirliyinin bir qolu olan penitensiar xidmətdəki islahatlardan danışmaqla bərabər bu sahədə problemlərin olduğunu da bildirir.
Bizi daha çox böyük mövcud problemlər narahat edir. Çünki gördüyümüz islahatlarla yanaşı sözsüz gələtdim problemlər aradan qaldırılmıyor. Xeyli bizdə işlər görülüb, bizim penitensiar xidmətimizin təkmilləşdirilməsi üzrə, beynəlxalq təşkilatların tövsiyələrinin icrası üzrə, lakin bu uzun sürən prosesdir. Bizə Sovetlər dövründən qalmış bir mirasdır. Qabaqcıl Avropa dövlətlərində mövcud penitensiar xidmətlər əlbəttə ki, bizim şəraitimiz bu gün tam cavab vermir.
Ədliyyə Naziri Fikrət Məmmədov Avropa standartlarına cavab verəcəyi yeni cəza çəkmə yerinin inşası haqqında layihənin hazırlandığını, Naxçıvanda, Lənkəranda, Bakı ətrafında yeni cəza çəkmə müəssisələrinin salınacağını bildirdi. Mən bu reportajımda hələ ömürlük məhbusların saxlandığı Qobustan həbsxanasındakı vəziyyətə, məhbuslar arasında ölüm, xəstəlik hallarının durumuna geniş toxunmadım. Ona görə ki, bu sahələrə toxunmaq üçün penitensiar xidmət rəhbərliyinin şərait yaratmasını gözləyirəm. Bu haqqda növbəti reportajlarımızda danışacaq.
Azadlıq Radiosunun efirində ekskursiya reportajlar rubrikasında Azərbaycanda cəza çəkmə yerlərinin vəziyyəti haqqında reportajı dinlədiniz. Reportajı müxbirimiz Kəbiran Dilavərli hazırlamışdı.
Kısa reportajdan sonra işten sonra programının devam etmesini, daha doğrusu yavaş yavaş bitmesini sizin nezerinizde çatırım. Efendim ben Doktor Ziyev ve işten sonra programı saat sonuna 5'te giden biraz artık vaat kalıp. Azadlık Radyosu.az saytına dahil olarken siz birçok layihelerde birbaşa iştirakinizi hayata geçirebilirsiniz. Bu forumdur ve sorgudur. Birbaşa sizin de canlı hüsiyette olan meselelerde. Forumda Human Rights Watch, Beynalhalk Hukuk Müdafiye Teşkilatı'nın öten il için dünyada insan haklarının vaziyetine dair hesabatının Azerbaycan'a ait hissesinde deyilir ki, medya azadlığı sürekli pisleşip 2007 yılında 10 jurnalist həbs edilib, hökumət difamasiyadan müstəqil və müxalifət mətbuatına qarşı təzyiq kimi istifadə edir. Həmçinin sənəddə bildirilir ki, Azərbaycanda ədalətsiz prezident seçkisi üçün zəmin hazırlanır. Mövzunu şərh edə bilərsiniz, öz adınızı, e-mail ünvanınızı, yaşadığınız şəhəri və şəhrinizi saxlayırsınız və bunu da sizin şərhlərinizdən bəziləri efirdə səslənir. Emin yazır Bakıdan ki, Azərbaycan kommunist aristokratik totalitar monarxiya dövlətidir və konstitusiyanın 7-ci maddəsinin 1-ci bəndi ya bu sözlərə əvəz olunmalı ya da ki bu xalqı sarmağından əl çəkməlidir. Belə bir ifadələrlə öz fikirlərini Emin bildirir Bakıdan. Sorğuda isə birbaşa seçkilərə aid olarkən sual verilib, sizcə müxalifət prezident seçkilərinə necə getməlidir? Bu sualı cavab verənlərin 9%-ni bu məsələ maraqlandırmır. 13%-i bildirir ki, bir neçə güclü namizədlə 21%-i təxminən qeyd edir ki, seçkiyə getməməli, onu boykot etməlidir. Və əksəriyyəti təxminən 57%-i bildirir ki, vahid namizədlə, yəni müxalifət prezident seçkilərindən vahid namizədlə getməlidir. Belə fikri sorğuda iştirak edənlərin 57%-i bildirir. Bu qədər. Mən sizinlə xudahafizləşim. Sabahki işdən sonraya qədər dalğan dəyişməyin. Mən Rüziya və eşidlərik.
Azadlıq Radiosunun efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində 050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər. Suallarınızın yeni ünvanı 050-744-101-7 Azadlıq Radiosu FM 101.7
Quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Little things I should have said and done, I just never took the time. You were always on my mind. Maybe I didn't hold you all those lonely, lonely times. And I guess I never told you I'm so happy that you're mine. If I made you feel second best, girl, I'm so sorry I was blind. You were always on my mind. You were always on my mind. Tell me that your sweet love hasn't died. Give me one more chance to keep you satisfied. And done, I just never took the time. You were always on my mind. You were always on my mind. You were always on my mind.
quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Maybe I didn't hold you all those lonely, lonely times. And I guess I never told you I'm so happy that you're mine. Maybe I